តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិនិត្យមើលជំនួយចិននឹងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដាននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទនៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើបញ្ហានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលោកវរៈកាលពីខែមុនបាទសំទោសកាលពីចុងឆ្នាំ2017បាទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈអំពីប្រាក់បំណុលរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកវរៈបានផ្ដល់ជូននៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលអាចនឹងកើតមានឡើងពីជំនួយទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំពិភាក្សាលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាម្ដងទៀតគឺកន្លះឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលថាតើជំនួយរបស់ប្រទេសចិននឹងបានវិវត្តទៅដល់ចំណុចណាហើយហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាពិសេសទៅលើផ្នែកការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់បាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទឬក៏សួរតាម Facebook ដោយដែលលោកពុយរិស័យបានជម្រាបមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួររាល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះបើគិតពីតួលេខត្រឹមចុងឆ្នាំ2017គឺក្នុងចំណោមប្រាក់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសជាង4000លានដុល្លារហ្នឹងបាទគឺឥឡូវប្រហែលជាជិតដល់5000លានដុល្លារហើយហ្នឹងគឺ 75% បាទជាប្រាក់ដែលកម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសចិនបាទហើយគឺកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តខ្ចីនិងបន្តទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនជាបន្តបន្តមកទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវរៈបញ្ជាក់បន្តិចថាតាមរយៈជំនួយរបស់ចិនឬក៏លុយដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតើអ្វីខ្លះជាស្នាដៃលេចធ្លោដុំកំភួនដែលទទួលបានពីជំនួយនិងលុយទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមតកតងរឿងជំនួយអ្វីដែលលេចធ្លោហើយតែងតែចូលព័ត៌មានឬមួយក៏សម្ពោធញឹកជាងគេគឺជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះគឺមានទំនប់វារីអគ្គិសនីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលលោកខាងលិចមិនសូវជាគ្រប់គ្រងមិនសូវជាជួយផ្ដល់នូវជំនួយដែលសារអញ្ចឹងហើយគឺយើងឃើញថាជំនួយប្រទេសចិនចូលមកធ្វើទំនប់វារីគីសនីគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបន្តសាងសង់ទំនប់វារីគីសនីមានទំនប់ភាគច្រើនជាជំនួយកន្លែងខ្លះជា build operate and transfer ហៅថា BOT បាននៃក្រុមហ៊ុនចិនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលចិនគាត់សាងសង់គាត់គ្រប់គ្រង30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដូចជាតតៃហ្នឹងប្រហែលតាមខ្ញុំហ្នឹងពេលប្រហែលជា30ឆ្នាំអីគាត់លក់នៅតម្លៃមួយដែល EDC ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសាធារណៈគ្រប់គ្រងភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធានាតម្លៃមួយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក្នុង30ឆ្នាំក្រោយមកឬមួយក៏រយៈពេលកំណត់មួយគឺគាត់ផ្ដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញអានឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងឃើញកន្លែងខ្លះមានជាជំនួយកន្លែងខ្លះភាគច្រើនជាគម្រោងវិនិយោគតាមពិតទៅលើគ្រីស្ទានីមួយចំនួនភាគច្រើនទៅតែរបៀបវិនិយោគបានន័យថាចិនធានាថានឹងបានលុយគ្រប់គ្រាន់ចំណេញលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើទំនប់វារីគីសនីហ្នឹងយើងគិតជាទិន្នន័យគឺយើងឃើញថាចិនសឹងទៅធានាថាខ្លួននឹងមិនខាតមានតែចំណេញទេនៅក្នុងការយល់ព្រមនៅគម្រោងទាំងឡាយប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រកាសជាសាធារណៈភាគច្រើនហាក់ដូចជាប្រកាសជាជំនួយប៉ុន្តែពិតគម្រោងនីមួយៗហ្នឹងគឺទោះបីប្រកាសជាសាធារណៈមានរូបភាពជាជំនួយគម្រោងនីមួយៗហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានមួយផ្នែកជំនួយមានកម្ចីនិងមានកន្លែងខ្លះគ្រាន់តែជាវិនិយោគហើយយើងចាំទិញ អគិសនីពីគេឬមួយយើងចាំទិញសេវាកម្មឬមួយក៏ផលពីគេទៅវិញយើងឃើញគឺអគិសនីនេះគឺជាកន្លែងមួយប៉ុន្តែផ្លូវនិងស្ពានក៏ជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់បើសិនយើងមើលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកន្លែងជា resort ដែលបានធ្វើនៅកេរីសាកូវគឺទៅជា resort ប៉ុន្តែមានទៅជាផែទៅជាវិលយន្តហោះធំមែនតើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនមិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកដែលចិនកំពុងតែរុញអ្វីដែលពួកចិនហៅថា One Belt One Road ឬមួយក៏ផ្លូវមួយក្បាត់មួយគឺជាផ្លូវនិងក្បាត់តាមសមុទ្រតាមផ្លូវទឹកនិងតាមផ្លូវគោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាស្នូលជាកណ្ដាលទៅប្រទេសសំខាន់ប្រហែលជា64ប្រទេសនេះក៏ជាគម្រោងមួយដែលជំរុញមិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជំរុញជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកនៅមហាអំណាចឬមួយអំណាចនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែទៅអនាគតក៏អាចពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអាណានិគមឬមួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលយើងអាចគេងចំណេញខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរគឺព្រួយតាមធម្មតាបណ្ដាប្រទេសអមហាអំណាចមួយចំនួនបាទដែលគេឆ្លាតហ្នឹងដូចឲ្យខ្ញុំជឿថាលោកវរៈក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកដែរគឺអ្វីដែលជាសំណល់ពីប្រទេសរបស់គេហើយគេមិនចង់បំបត្តិចោលគឺគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងរូបភាពជាកម្ចីជាអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងយកប្រើប្រាស់របស់គេហ្នឹងហើយតែសំខាន់តើនៅក្នុងប្រទេសនោះអាចនឹងយកអ្វីដែលគេឲ្យទៅហ្នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនឹងទៀតទេឬក៏វាជាជំនួយមួយដែលយើងចង់តែបានប៉ុន្តែมันអាចទាញយកផលប្រយោជន៍មកវិញហើយបានលោកបានបកស្រាយបន្ថែមពីផលប្រយោជន៍ដែលអាចទាញមកវិញបានខ្លះដែរជាពិសេសទៅលើបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលបងខ្ញុំមុននឹងចូលសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចលោកបញ្ជាក់ពីចំណុចមួយត្រង់ថាជំនួយដែលគេឲ្យមកហ្នឹងដែលដាក់ក្រោមពាក្យថាជំនួយឲ្យអត់សំណងឬក៏ជំនួយឲ្យមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាបង្កប់ទៅដោយប្រាក់កម្ចីទៅវិញនៅក្នុងហ្នឹងមានកម្ចីប្រភេទជាច្រើនតទៅទៀតហ្នឹងដែលត្រូវសងទៅវិញហើយតាមធម្មតាកម្ចីដែលខ្ចីពីចិនហ្នឹងគឺការប្រាក់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីជំនួយដែលចិននឹងផ្ដល់ផ្នែកយោធាជាង100លានដុល្លារហើយជាខ្ទង់130លានដុល្លារតើនៅក្នុងនេះជាជំនួយសុទ្ធឬក៏អាចនឹងជាកម្ចីសម្រាប់ផ្នែកយោធាទៅវិញ
ខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំយើងអត់មានព័ត៌មានលម្អិតនឹងគឺខ្ញុំសូមអភ័យទោសប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីជំនួយនឹងកម្ចីជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសចិនទេប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលណាដែលគេឲ្យកម្ចីគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយឧទាហរណ៍កម្ចី100លានដុល្លារគេភ្ជាប់ជំនួយ3លានដុល្លារដល់ពេលប្រកាសជាសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាជំនួយ103លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនជំនួយជាក់ស្ដែងទៅ3លានដុល្លារកម្ចី100លានហើយជំនួយជួនកាលមានអត្រាការប្រាក់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីនៃកម្ចីជំនួយនេះវាមានជំនួយមួយចំនួនមានក្នុងករណីក៏កម្ចីនេះក៏ជាកម្ចីខ្លះគាត់ជាកម្ចីដើម្បីការប្រាក់ខ្ពស់ហើយនឹងបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងកម្ចីខ្លះជាលក្ខណៈកម្ចីសម្បទានកម្ចីសម្បទានបាននៃតែក្រមប្រទេសដែលផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងគឺផ្ដល់កម្ចីទៅប្រទេសក្រហើយក្នុងន័យមួយដើម្បីជួយបាននៃថាអាចមិនយកការប្រាក់ឬមួយក៏ផ្ដល់ពាក្យអង់គ្លេសហៅថា term ផ្ដល់លក្ខខណ្ឌដែលល្អដែលងាយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រឧទាហរណ៍ការប្រាក់ទាបឬមួយក៏អត់មានការប្រាក់ຕົកពេលវេលាក្នុងការសងយូរឆ្នាំរមមតែងើបរួចឈោជើងនឹងថឹងមិនចាប់ដើមសងអីជាដើមហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈកម្ចីប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកម្ចីសម្បទានបើសិនយើងបកស្រាយមកវិញអាចជាជំនួយខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមែនជំនួយក្នុងន័យទឹកប្រាក់ទាំងស្រុងទេបើសិនជាឧទាហរណ៍កម្ចីសម្បទាន 100លានដុល្លារមិនមានតម្លៃស្មើ100លានដុល្លារវាអាចមានតម្លៃទៅប្រមាណភាគរយនៃ100លានដុល្លារនឹងទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនៃរូបភាពអន្តរជាតិគេលេងល្បែងនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេតាមពិតមិនមែនតែប្រទេសចិនទេបើតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រទេសចិនរៀនមកប្រទេសដទៃទេទី2លោកបងម៉ាញ់កុសេបានលើកឡើងទាក់ទងរឿងការនាំចេញប្រទេសមួយចំនួននាំចេញដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញទៅនូវវេរីគីស្នីនិងនាំចេញការកសាំងមួយចំនួនទៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺទៅប្រទេសដទៃហ្នឹងគឺទៅពេលដែលខ្លួនចាប់ដើមមានបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនដែលអាចធ្វើទៅនូវវេរីគីស្នីបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រុញឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើទៅនូវវេរីគីស្នីដែរបើពេលណាប្រទេសដទៃខ្លះពេលប្រទេសដែលមានលុយធ្វើហើយហ្នឹងត្រូវការធ្វើថែមទៀតគាត់ត្រូវការនាំចេញណានាំចេញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងរួមចេញការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបើប្រទេសនឹងអត់លុយគាត់ឲ្យខ្ចីខ្ចីប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយខ្ចីទៅប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិយកលុយបានពីកម្ចីហ្នឹងយកទៅប្រើទៅតាមការសម្រេចខ្លួនឯងនៃប្រទេសហ្នឹងទេគឺបានន័យថាយកលុយហ្នឹងយកមកទិញក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បើទិញរបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការនាំចេញដូចតាមពិតជាស្គីមជានីតិវិធីមួយដែលពិភពលោកបានធ្វើហើយមិនមែនតែចិនតាមពិតចិនជាប្រទេសក្រោយគេក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសមុនមានមហាអំណាចដែលជឿនលឿនសេដ្ឋកិច្ចមុនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានជប៉ុនក៏បានធ្វើអញ្ចឹងដែរដូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងទាយថាដូចទាយចិននាំចេញទៅរកវិធីសាស្ត្រនេះគឺជារឿងអត់មានរឿងអីប្លែកទេជារឿងមួយដែលអាចគួរទោះទាយបានដោយសារប្រទេសចិនមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការសាងសង់ទ្រព្យវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងប្រទេសខ្លួនបានច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនមានប៉ាសិនមានអីក្នុងការសាងសង់មិនដឹងទៅសាងសង់នៅណាប្រទេសចិនទៀតដោយសារប្រទេសចិនមិនត្រូវការទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែព្យាយាមរុញឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើនោះគឺត្រូវតែទិញក្រុមហ៊ុនពីចិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកធ្វើហើយក្នុងប្រទេសដែលគេមានស្រាប់ក៏គេអត់ត្រូវការដែរប៉ុន្តែប្រទេសក្រគឺងាយពេលណាហុចលុយឲ្យខ្ចីអ្នកឯងព្រមសញ្ញាយកប៉ុន្តែលុយហ្នឹងតាពិតជួនកាលមិនបានបវលមកតរសោះគឺចាំបវលចូលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយអ្វីដែលបវលមកគឺបំណុលតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងទំនប់វេរីសនីតែម្ដងហើយក្នុងករណីបែបហ្នឹងតាពិតយើងក៏អាចចំណេញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តបានន័យថាយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីអង់គ្លេសដែលខ្ញុំថាហៅថា economic sovereignty អធិបតេយ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងករណីនៃការសម្រេចរបស់យើងពេលណាយើងអត់មានអធិបតេយ្យភាពបាននេះយើងមិនអាចជ្រើសរើសបានឧទាហរណ៍បើសិនទៅរំលោភវិរិយគិសនីនឹងធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងល្អជាងថោកជាងដល់មកពីប្រទេសដទៃតើតើយើងមានសិទ្ធិអត់បើយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនចម្លើយថាអត់ទេជប៉ុនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរពេលណាយើងត្រូវការកម្ចីដើម្បីធ្វើរត់ភ្លើងលឿនលឿនប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំចេញដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគេអញ្ចឹងពេលយើងខ្ចីហ្នឹងគឺយើងអត់មានសិទ្ធិក្រៅតែពីទិញរត់ភ្លើងលឿនមកពីប្រទេសជប៉ុនទេប៉ុន្តែការវិភាគបែបហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាតើពិតយើងទាយបានដឹងខ្លះខ្លះថាតើប្រទេសចិននឹងព្យាយាមជំរុញអ្វីខ្លះមកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃដែលមានលក្ខណៈដូចប្រទេសកម្ពុជាបាននេះយើងត្រូវការលុយគេអញ្ចឹងមានប្រទេសមួយចំនួនយើងទាយកម្រងមួយចំនួនយើងទាយដឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីដែលចិនឥឡូវនេះគាត់មានធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពាននេះអានឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលចិនគាត់អាចធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេឥឡូវនេះគឺចិនធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេឬមួយក្រោមកៅគេនេះគេបេគេឬមួយកន្លែងឈូងសមុទ្រគេនៅក្រោមឈូងសមុទ្រគេទូនេះធំដៃសមុទ្រធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងឯងបើពេលគេមានសមត្ថភាពហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃណាមួយគេនឹងរុញឲ្យយើងធ្វើស្ពានក្រោមទន្លេមេគង្គអីចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារគេមានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេអាចនាំចេញបានអញ្ចឹងគេនឹងរុញឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំថាមិនប្រកាសជាអក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាយើងអ្វីដែលគ្រួយរំគឺថាយើងមានសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏អត់អាហ្នឹងគឺជារឿងព្រួយបារម្ភជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជារឿងព្រួយបារម្ភរបស់យើងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់មិនប្រកាសជាវិជ្ជមានហើយក៏មិនមែនចិនខូចទាំងស្រុងដែរព្រោះអីប្រទេសដទៃក៏គេធ្វើបែបហ្នឹងរឿងគេគិតពីប្រយោជន៍គេយើងកំខឹងយើងគួរតែព្យាយាមយល់ដើម្បីយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
សូមអរគុណការពិតសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺចង់តកតងទៅលើនឹងបញ្ហាការថាអធិបតេយ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងពីព្រោះឯកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងអំពីអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិប៉ុន្តែតើខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវលោកវរៈបានបកស្រាយទៅដល់ចំណុចនឹងទៅហើយបាទសូមអរគុណមែនទែនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទWashington, the voice of America. បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនួយរបស់ប្រទេសចិននិងការពង្រីកឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏សួរតាមទូរស័ព្ទក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយគឺលោកស៊ូវៃពីកំពង់ធំលោកកំពង់ចាំរងចាំយូរលោកស៊ូវៃលោកកំពង់ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបងមិនពេកខ្ញុំ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
គូវរៈបង
បាទបាទជាសួរ
បាទអស់ខ្ញុំខ្ញុំលើក្រោយឡងឡង
មិនទេលោកតាបិទបញ្ជូរបន្តិចទៅបាទលើខាងលោកទេខាងខ្ញុំមិនអីទេណាបិទបញ្ជូរចោលសិនទៅហើយសួរទៅបាទស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទណាបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុវ័យបាទបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់តែម្ដងមិនអីទេបាទ
បាទបាទសួរត្រង់តែម្ដងគឺខ្ញុំគិតថាភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រយោបាយរបស់ចិនគឺថាមានផលចំណេញដែរគឺប្រវត្តិខ្មែរនេះទេដូចខ្ញុំនិយាយថ្ងៃអនាគតទេវាខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាអរ៉ាយអធម្មជាតិអេកស៊ីនទេណាស់ណាស់ណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាខាតផលប្រយោជន៍ហ្នឹងខាតទៅលើអីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ក៏វាទៅលើចិនហ្នឹងទៅលើដាក់តាយខ្លះដែលចិនលើចង់បានជំនួយពីហើយទៅខ្មែរមក
បាទ
ហើយមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃអនាគតមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេដូចជាយើងតែគេមិនជំនួយអីចឹងបើសិនជាគេនៅជំនួយគឺជាចំណេញដែលពលរដ្ឋចិនពលរដ្ឋចិន
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូវ៉ៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភនិងការចង់ដឹងរបស់បាទពលរដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយបាទលោកវរៈសូមអញ្ជើញបាទ
ប្រទេសចិនតាពិតមានយុទ្ធសាស្ត្រគេសំខាន់គេខ្ញុំឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងគឺប្រកាសមែនតើទី1អ្វីដែលគេចង់ធ្វើដោយសារវាបញ្ហាប្រទេសចិនលើគឺឈានទៅដល់ប្រទេសដែលคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចហៅឋានៈកណ្ដាលខ្ពស់កាល high middle income ណាបើខ្ពស់កណ្ដាលបាននៃកម្រិតកណ្ដាលប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមខ្ពស់បាននៃដើម្បីចិនឈានទៅដល់ជាប្រទេសមួយដែលជាអ្នកប្រទេសអ្នកមានដូចគេនឹងគឺពិបាកពួកអីជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកច្រើនតែមានកៅ middle income trap ឬពេលគាត់ឈានដល់អាសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលហើយគាត់ជាប់នៅនឹងមកជាប់ងងមកអត់ព្រមរីកទៅមុខផុតពីនឹងសោះទៅជាអ្នកមានហើយមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជោគជ័យដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងគឺអត់ជាប់សោះអត់មានជាប់ប្រទេសមួយចំនួនជាប់យូរគឺយូរជាងគេគឺប្រទេសថៃតែម្ដងគឺអត់ទៅមុខទេនៅកន្លែងនឹងយូរហើយប្រទេសម៉ាឡេជាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅជាប់ខ្ពស់ជាងថៃអញ្ចឹងគឺគេមានបញ្ហានឹងគេព្រួយបារម្ភបញ្ហានឹងទី2គេព្រួយបារម្ភរឿងទីផ្សាររបស់គេទីផ្សាររបស់គេគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចិនត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដូរពីព្រោះអីគេខ្លាចមានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនស្លាប់តម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនអត់ហ៊ានចំនួនជាមួយនឹងលោកខាងលិចទេមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាយោធាបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចចិនហូរចូលទៅតាមផ្លូវខេមម៉ាឡាកាស្ទ្រីតឆ្នេរទៅតាមជាប់សិង្ហបុរីណា
គេពាក្យឈ្មោះផ្លូវ
បាទជ្រោយម៉ាឡាកាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអាមេរិកគេទប់ទៅកន្លែងហ្នឹងច្រកហ្នឹងគេដាក់ទៅកប៉ាល់ចម្បាំងគេទប់កុំឲ្យមានប្រេងហូរចូលទៅហ្នឹងគឺប្រទេសចិនជាប់បណ្ដោយមានបញ្ហាតម្រងអញ្ចឹងមិនគេអត់ហ៊ានប៉ះយោធាប៉ះទៅគេយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកទេហើយក៏គេព្រួយបារម្ភប្រទេសចិនព្រួយបារម្ភពីរឿងហ្នឹងដែរព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺនៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្ពស់ពេកហើយបើសិនក្នុងករណីដែលអាមេរិកបិទទីផ្សារឬមួយក៏មានចំនួនយោធាធំទៅអនាគតគឺចិនអាចមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់មែនទែនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចិនក៏ត្រូវការដូរយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែរមកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក្នុងស្រុកគេហៅ domestic consumption ឬមួយ domestic demand ទីផ្សារក្នុងស្រុកហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺត្រូវតែរកទីផ្សារផ្សេងបើមិនដូច្នេះយើងមើលប្រទេស20 60បួនផ្សេងនឹងហើយនឹងផ្លូវដែលគេសាងសង់ហើយនឹងផ្លូវសមុទ្រដែលគេរៀបចំហ្នឹងគឺប្រទេសចិនជាតារាយជាកណ្ដាលហើយបាទនេះអ្នកផ្សេងហ្នឹងនាំចេញទៅចិននាំចូលពីចិនគឺចិនទាំងអស់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេបាទនេះថាគេព្យាយាមរោគរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺមានសារៈសំខាន់ទី2គឺគេផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសក្រីក្រតាមផ្លូវហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងគឺមានផ្លូវគេផងដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចគេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបានផ្លូវគេប្រើផងបាននាំចេញនាំចូលជាពិសេសនាំចេញផលិតផលគេផងប៉ុន្តែមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យមានចំណង ចំណងហ្នឹងគឺចំណងសេដ្ឋកិច្ចចំណងហ្នឹងក៏ចំណងបំណុលដែរបាទនេះគេឲ្យគេប្រើគេសាងសង់ទ្រព្យវិគិរិសនីចំណាយនៅពេលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែគេដេកស៊ី30ឆ្នាំចំណូលមកវិញរួមទាំងប្រាក់កាផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគេជ្រៀបចំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អទី3គឺខ្ញុំមើលទៅចិនមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នេះគឺចិនព្យាយាមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមានអំណាចឬមួយក៏មហាអំណាចកំពូលនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនតែនៅក្នុងតំបន់តូចមួយទេគឺប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលខ្ពស់តែម្ដងព្រោះឯចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីខ្លាយទៅជាមហាអំណាចធំជាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមើលទៅជាមានជាមហិច្ឆតាមួយដ៏ធំប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនដើរខុសគឺមហិច្ឆតានេះគឺគាត់បានបង្ហាញសេចក្តីលឿនពេកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់របស់ប្រទេសចិនគឺនៅ
ចុះដល់ lain បរិបទកម្ពុជាវិញតែគាត់នឹងស្រូបយកពីកម្ពុជាដោយតែលោក
សុវ័យចាប់បានខ្ញុំខ្ញុំលើកឡើងគឺចិននៅមានបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីខៅការគ្រប់គ្រងការគ្រប់រំដប់សេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទៅពេលគ្រប់រំដប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអាចចាប់ដើមអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺចិនព្យាយាមខ្លាំងជាងគេមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសដែលក្តៅជាងគេទាំងអស់សំខាន់ជាងគេទាំងអស់គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចជាច្រកជម្រើសមួយពីតំបន់អារ៉ាប់ដែលមានប្រេងបើសិនជាក្នុងករណីដែលចិនមានចំនួនមិនមានចំនួនក៏ដោយក៏ត្រូវការផែនៅប៉ាគីស្ថាននិងផ្លូវពីប៉ាគីស្ថានចូលប្រទេសចិនផងដែរនឹងគឺជាច្រកមួយដ៏សំខាន់បំផុតតកតងរឿងសន្តិសុខតកតងរឿងនយោបាយក៏សំខាន់ដែរនៅប៉ាគីស្ថានដែលជាប់ឥណ្ឌាហើយជាច្រកទៅអឺរ៉ុបហើយជាច្រកទៅជាពិសេសទៅអារ៉ាប់ទាំងនោះអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏មានសារៈសំខាន់តែសារៈសំខាន់តូចទេបើយើងមើលមែនតើភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេកម្ចីមកប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានខ្ពស់ដូចគេនៅឡើយទេតាមពិតមានប្រទេសផ្សេងៗដែលមានដែលបានកម្ចីនិងជំនួយពីប្រទេសចិនច្រើនជាងកម្ពុជា
លោកវិរៈបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលថាត្រូវការដើម្បីជាច្រកមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលប្រទេសខ្មែរវិញតើចិនអាចយកតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុធ្វើជាច្រកមួយទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងមើលគំរូនៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺបានចិនបានយកផែនៅទីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងតើអាចនឹងទៅផែកំពង់សោមឬក៏អាចនឹងវាយយកច្រកពលានយន្តហោះដែលនៅកំពង់សោមបំបីទៅជាច្រកអន្តរជាតិមួយដ៏ធំតាថែមទៀតទេបាទ
បើសិនជាយើងមើលផែនទីយើងមើលនយោបាយតំបន់ខ្ញុំមើលទៅផែស្រីលង្កាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនជាងផែនៅកោះកុងឬមួយផែកំពង់សោមផែកំពង់សោមផែកោះកុងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការត្រៀមទុកក្រែងលោចិនអាចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃក្នុងការសាងសង់ទំនប់ឬមិនសុំទៅកាណែលព្រែកជីច
ព្រែកជី
ដើម្បីឲ្យកប៉ាល់អាចកាត់ប្រទេសថៃតែម្ដងព្រែកអានឹងខាងមហាព្រែកជីមែនតែនតែម្ដងគឺកាត់នៅក្រពីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើសិនជាមានកម្រងនឹងទៅមុខមែនប៉ុន្តែអត់តន់ទៅមុខខ្ញុំទាយថាយ៉ាងហោចបំផុតក៏10ជាងឆ្នាំទៅមុខទេមិនអាចចរចាគ្នាត្រូវយ៉ាងតិចបំផុតហើយមិនអាចប្រហែលជាអាចពិបាកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបើកធ្វើព្រែកជីកនឹងមែនគឺកោះកុងនិងសៀមរាបអាចជាផែសំខាន់ប៉ុន្តែមិនទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនសំខាន់ដូចជាស្រីលង្កាអញ្ចឹងបាននេះជាការត្រៀមទុកកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការត្រៀមទុកក្រែងលោពេលចរចាគ្នាត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៅលើតំបន់ក្រពីតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសខ្មែរនោះមិនមែនជាអ្វីជាសំខាន់របស់គេទេ
បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រចិនរឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំនិយាយតែបើសិនជាទីមួយគឺត្រូវនាំចេញអ្វីដែលគេមានអញ្ចឹងបើសិនថ្ងៃក្រោយគេធ្វើអាតេសភ្លើងលឿនកុំភ្ញាក់បាល់ពេលយើងចាប់ដើមទៅជិះគ្នាពីរឿងអាតេសភ្លើង high speed train ណាអាតេសភ្លើងលឿនប៉ុន្តែទី2អ្វីដែលចិនជាយុទ្ធសាស្ត្រចិនដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់អាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដទៃហ្នឹងគឺចិននឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងផែនេះគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺផែសមុទ្រនិងផែឱកាស
ផែ
ឱកាសគឺដែលយើងហៅថា
airport ណាតាមច្រក
បាទនេះច្រកហ្នឹងគឺមិនច្រកហ្នឹងគឺជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រូវចេញក៏ទៅនឹងចូលក៏ទៅនឹងមិនតែច្រកសេដ្ឋកិច្ចសឹងតែច្រកមនុស្សទៀតអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវចូលប្រទេសចេញប្រទេសក៏តាមនឹងដែរអញ្ចឹងច្រកសេដ្ឋកិច្ចទំនិញចេញចូលហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយសំខាន់បើគ្រប់គ្រងច្រកបានគឺគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាននឹងគឺជាអ្វីមួយយុទ្ធសាស្ត្រចិនខ្ញុំមើលទៅដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើពិភពលោកចិននឹងព្យាយាមរុញធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រកសំខាន់សំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយច្រកនៅប៉ាគីស្ថានផែកំពុងផែនៅប៉ាគីស្ថានគឺប្រទេសចិនបានរុញខ្លាំងណាស់ហើយនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់អ្នកទៀតគឺលោកសុនធនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមស្វាគមន៍បាទ
ម្រាបសួរលោកបានមិនទៅ
ខ្ញុំសួរលោកបាទ
លោកអ៊ូរៈបាទខ្ញុំបានសម្រាប់លោកអ៊ូរៈដោយយកចិត្តទុកដាក់គាត់បាននិយាយថាចិនមិនមិនមានឯកតាអីត្រូវយកខ្លាំងពីទៅខ្មែរទេព្រោះជំនឿនៅចិនគាត់ត្រូវយកទេតែតែតែខ្ញុំអនុជាការបកស្រាយដោយសារគាត់សិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានជាខ្មែរខ្ញុំដឹងប្រវត្តិថាចិនជួបរហូតតកម៉ាសេនក៏បើឆ្លប់លឺចាស់ចាស់ខ្មែរថាចិនព្រិនព្រិននៅចាក់ប្រាក់នៅចិនចិនចិនខ្ញុំថាឡើយមកលៀនទីលៀនមកកម៉ាសេនគេប្រមូលដែរព្រោះគេយកទៅចិញ្ចឹមពលរដ្ឋគេរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកហ្នឹងមកបានគេមកលៀនអ្នក
ជាង1000លានអ្នកបាន1300ល
ានលោកចិនដូចនេះរដ្ឋបាលចិនតែកាលនេះគឺមិនធម្មតាទេគឺថាកន្លែងណាទីបានទីប្រដាក់ឃើញស្រុកខ្មែរនេះទីផុយហ្មងទីផុយស្រុកខ្មែរនេះចិនទីផុយឲ្យតែឲ្យលុយមករដ្ឋាភិបាលទីទទួលទៅយកតែយកអំធានធម្មជាតិនោះ70 79នេះចិនធ្លាប
់លោកសុនធនយើងចិត្តអស់មកឲ្យលោកសូមខ្លីបាទ
ហ្នឹងឯងតថាហើយឥឡូវហ្នឹងគេអត់លឹកទៅតែគេដឹករ៉ែគេដឹកជឿហើយក្រុងសាភែនោះគេខ្វាយទៅជាខែកោះចិនអាហ្នឹងតាមខ្ញុំវិភាគទៅណាដូចគេមិនមានយោបល់អីច្រើនទេព្រោះចិននេះវាមនុស្សចិននេះមិនមែនអង្គជាខ្មែរប្រមាណទេគឺអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានគំនិតបានរួមចិនមកតៃទេណាសូមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកសុនធនដែលចូលរួមជាយោបល់បាទសំណួរតាម Facebook គឺលោកជួនលីឌីគាត់សួរថាតើអាចទេដែលមហាអំណាចចិនចង់លេបត្របាក់ទឹកដីនៅអាស៊ីទាំងមូលបាទលោកវរៈដូចឆ្លៃខាងមុនបន្តិចតែថែមអីបន្តិចទេ
មិនអាចទេគឺចិនគ្មានឆន្ទៈក្នុងការលេបត្របាក់សេដ្ឋប្រទេសទេប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈក្នុងការគ្របដណ្ដប់ឬមួយដែលខ្ញុំនិយាយថា economic imperialism ណាគេហៅថាការឈ្លានការអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចព្រោះអីទៅពេលណាអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចគឺគេមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលយោធាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលក្នុងរយៈពេល20 30ឆ្នាំទៀតគឺការព្យាយាមមានឥទ្ធិពលគ្រប់មួយគ្រប់ដណ្ដប់ឬមួយអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែបើសិនស្រុកខ្មែរយើងហេតុអីបានជាយើងងាកមិនផុតពីចិនសោះអញ្ចឹងបើងាកជំនាន់បកគោណាក៏ចិនឥឡូវក៏ចិនទៀតអញ្ចឹងប
ាទដោយសារចិនគេឲ្យតម្លៃយើងគេមកញ៉ែយើងគេមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងប្រទេសដទៃអត់សូវអាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងទី2ដោយសារកម្ពុជាមានលក្ខណៈមួយគឺព្យាយាមត្រូវការគេជួយរហូតមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងបានអានឹងក៏ជាបញ្ហាក្នុងការផ្នត់កំណត់យើងដែរបាទមានមើលកលឹះជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតពីព្រោះនៅខាងប្រចាំប្រទេសគឺបង្រៀនឲ្យយើងចេះដើរខ្លួនឯងនៅពេលដែលចេះដើរប្រដាប់ដែរគឺចាប់ដើមប្រឡែងដៃបាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតូននឹងជំនួយរបស់ចិនហើយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ